Rovo Unu Sapnau.
Pruvita ligo inter bello kaj dormo.
Cina reencarnigio nur kun permeso.
Esperanto estas.
1500 peruae terpom spezoe conservigios. Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ci
Radio Verda. Esploristoi diras ke ili trovis la unuan pruvon pri tio ke regula okhora dormado efektive donas pli sanan kaj pli allogan aspekton. Kiam al netrenitaj observantoj montriĝis fotitaj vizaĝoj de volontuloj maltro dormintaj, oni taksis ilin malpli sanaj kaj malpli belaj ol fotoj de la samaj volontuloj sufiĉe dormintaj. La trovon bonvenigos gepatroi, kiui penadas en litigi aspecto consciaen adolesculoen, sed gi estas bato contrao la cosmetica industrio, kiu reclamas oferti belezzon la botele. La esploron estris John Axelson, de la faco pri clinica neuroscienzo ce la Instituto Karolinska en Stokholmo. Li diras che se vi volas aspecti sana kaj bela, multe pli efficas, cae multe mal pli costas, bona dormo ol aliae belig metodoi. Malsamoi inter la lazae cae freshae visagioi estis apenauae, sed observantoi subconscie detectis indicoin. Axelson diris, che la signaloi malgrandas, sed post quelc secunda rigardado al visagio, eblas instincte legi ilin. Temas pri iugioi ciuid ni senpense faras pri homoi. Capablo legi signoin de dormo manco povus esti evolua avantaggio, char alloga visaggio estas indico de bona sano. Sequas sexa allogo, electo de parano, cae successa transcendo de genoi. Axelson diris che manco de dormo causas fisiologia in changioin, ciuid neblas vidi visage. Malfortigas la immunsistemo, do pli altigas la risco de infectigio, malbonigas reguligado de glucoso, cae pli altigas sangopremo. La efficoe troveblas en laborantoe cun malregulae dejoroe. Iam 35 iarae ili montras signoen de disvolvigio de cor malsano. Sed ciu ne mem evidentas, che iun ciu aspectas latza oni taxus malpli alloga? Ne nepre. Tiui kiui aspectas pli latsai, eble pli laboras, kai pli enspezas. Axelson supposis ke latso rilatas sanon, sed ne supposis ke latso tiom rilatas belon. Por la esploro, 11 viroi kai 11 virinoi dormis ne pli ol 5 horoin unuan nokton heme, kai sekve duan nokton en dorm laboratorio, kie ili raitis neniom dormi. Oni fotis post tagmeze, post 31 sen dormae horoe sin sequae, cae comparis la resultoin cun fotoe faritae post plena dormo de 8 hora nocto. La fotoin iugis 65 observantoi, cui taxis lau belezzo, cae lau ciu visagioi aspectas latsae au sanae. Axelson diris che actualas pluae esploroi pri kiel cui visag traitoi gravas en la taxado.
Efecte vigante, unu el la plej absurdaj agoj en la historio de totalismo, Ĉinio malpermesos ke budhismaj monaĥoj en Tibeto reenkarniĝu sen registara permeso. Laŭ la ŝtata instanco por religiaj aferoj, la leĝo, kiu strikte klarigas la procedon por reenkarniĝo, estas grava paŝo por la instituciigo de administrado de reenkarniĝo. Preter la ironio, kuŝas la vera motivo de Ĉinio. Malpliigi la influon de la Dalai Lamao, la elpelita spirita kaj politika ĉefo de Tibeto, kaj por faligi la religian potencularon pli ol 15 jarojn post la Ĉina invado de la Himalaja lando. Malpermesante al eksterlanda monaĥo peti reenkarniĝon, la leĝo efektive donos al ĉinaj aŭtoritatuloj la povon elekti la sekvan Dalai Lamaon, kies animo, laŭ tradicio, renaskiĝas kiel nova homo por daŭrigi la laboron de malpliigado de sufero. 72-jaraĝa la Dalai Lamao, kiu loĝas en Barato ekde 1959, komencas plani sian heredon. Li diras, ke li rifuzas renaskiĝi en Tibeto dum ĝi estas sub ĉina rego. Supozante, ke li kapablus regi sian renaskiĝon, same kiel asertis Dalai Lamaoj de la lastaj 600 jaroj, povus ekesti situacio en kiu ekzistus du Dalai Lamaoj, unu elektita de la ĉina registaro, la alia de budhismaj monaĥoj. La demando povus flamigi. La Dalai Lamao estas la ĉefa simbolo de unueco kaj nacia identeco en Tibeto, do verŝajnas, ke la batalo pri lia reenkarniĝo estos tre grava.
Ĉi tiun artikolon por Libera Folio verkis Stephen Brewer. Tro ofte, kiam aperas artikolo pri Esperanto en la ordinara ĉefflua gazetaro, ĝi temas aŭ pri tio, ke Esperanto estis, aŭ ke Esperanto estus. Ili pritraktas Esperanton kiel fenomenon precipe historian. Iu fremdulo kreis Esperanton antaŭlonge, iam ĝi allogis intereson, sed neniam plenumis sian promeson kaj malsukcesis. Oni apenaŭ parolas pri Esperanto estas. Tio estas pri la nuntempa komunumo de tiuj, kiuj aktuale parolas ĝin. Se oni mencias Esperanto parolantojn, plejparte temas pri unuopaj stranguloj, kiuj lernis Esperanton por revivigi la pasintecon. Oni ankaŭ ne priparolas Esperanto estos, tion, ke la Esperanto-komunumo disvolviĝos kaj daŭre ekzistos en la estonteco. Ambaŭ mankoj estas ĝustigindaj preter rigardoj, ĉar Esperanto estas pli forta nun ol iam ajn, kaj la estonteco estos pli bona por Esperanto ol multaj povas imagi. Esperanto estas forta. Malgraŭ la manko de organiza forto, la lingvo mem sukcesas pli ol iam ajn. Preskaŭ 100,000 homoj aliĝis al lernu.net ekde 2004, kaj kelkmil vizitas la retpaĝaron semajne. Esperanto iam estis fenomeno forta nur en kelkaj disvolviĝintaj landoj. Nun vi povas senpere aliĝi al la Esperanto-komunumo de ĉiuj landoj en la mondo. Antaŭ kelkaj semajnoj, mi proponis la ideon, ke la lingvo problemo ne troviĝas nun inter la modaj problemoj de nia epoko. Kelkaj, precipe Georgo Silfer, volas deklari la formorton de finvenkismo entute. La finvenkismo estas ĉe sia sunsubiro, kaj ne konos novan tagon. Laŭ mi, li tro frue verkas la nekrologon por finvenkismo. En la magazino Newsweek, oni prognozas la estontan dauron de la angla kiel dua lingvo por la homaro. La ĉinoj ne devigos vin lerni la ĉinan, ili diras. Sed Usono neniam devigis, ke oni lernu la anglan. Ankaŭ nun oni ne devigas tion. Tiu, kiu lernas la anglan, elektas ĝin, ĉar ĝi donas avantaĝon. Nova libro de Nicholas Ostler, The Last Lingua Franca, pritractas la estontezon de la angla. De multa jaroj oni prognozas ke la angla detruos aliajn lingvojn. Ostler konstatas ke malgraŭ tio ke multaj homoj lernas la anglan kiel duan lingvon, malmultaj lernas ĝin anstataŭ la denaskan. Plu laŭ Ostler, dum ĝi ne anstataŭas denaskajn lingvojn, la angla restos dua lingvo kaj ne malaltigas lingvan diversecon. La angla nun estas la plej grava lingvo multflanke. Ĝi estas unue la lingvo de scienco kaj komerco, kaj precipe la lingvo de Usono, la ununura monda superpovo. Sed en epoko en kiu aliaj landoj, precipe Brazilo, Rusio, Barato kaj Ĉinio, altiĝas, kaj Usono falas al stato de unu inter multaj, ankaŭ aliaj lingvoj fariĝos pli gravaj. Dum la angla restas dua lingvo, kaj ne anstataŭas la denaskajn lingvojn de aliaj landoj, ĉiu nova generacio devas elekti ĉu lerni ĝin aŭ ne. Kaj en ĉiu lando oni povas elekti ĉu lerni la portugalan aŭ la ĉinan aŭ la rusan aŭ alian lingvon, se tio estas pli senhava en tiu epoko je tiu momento. En la nula momento, lingvaj demandoj ne ŝajnas modaj. Sed post 10 jaroj aŭ 20, tio povos ŝanĝiĝi. Oni povos en iu momento konstati, ke la angla ne restos por ĉiam la plej grava lingvo, kaj tiam ni vidos denove la demandon, kial Esperanto ne servu tiel. La flago de finvenkismo nun estas malalta, sed tio ne signifas, ke ni forĵetu ĝin entute. Multaj, multaj aferoj estas kiel pendolo. Tien kaj reen svingiĝas de unu ekstremaĵo al alia. Kia do estos la estonteco por Esperanto? Ĉu ĝi iam estos dua lingvo por ĉiuj? Neniu povas diveni. En la nuna mondo, la grundo ne estas tre fekunda por la semoj de esperantismo. Samtempe, Esperanto estas, kaj estos, kaj ni certigu, ke oni ne forgesu tion.
Peruo sendos 1500 spezojn de terpomo al la globa semkonservejo en Svalbardo, Norvegio. Verŝajne vi ne sciis, ke ekzistas tiom da spezoj sur la tuta planedo. Tamen, estas eĉ pli nur en Peruo. La 1500 endanĝerigitaj estas inter 4000 spezoj en la lando. Terpomoj estas la plej grava kultivaĵo krom grenoj. Oni tiel zorge atentas la daŭron de plej vasta vario de terpomoj, ne nur pro la varia nutra valoro, sed ankaŭ pro kapablo travivi katastrofojn, kiuj detruus plurajn specojn kaj malfaciligigus kultivadon en iuj regionoj. Sciencistoj malkovris, ke multaj peruaj terpomspecoj estas nun minacataj, do oni hastas kolekti kaj sendi ĉiujn al la globa konservejo. La sendataj specimenoj venas de la terpomejo Cusco, kiu kovras 10,000 hektarojn kaj fondiĝis de 6 indiĝenaj komunumoj por protekti biodiversecon kaj nutrosekurecon de la regiono. La ĉefa danĝero por terpoma diverseco estas tervarmiĝo, kiu ŝanĝas pluvon en la regiono kaj minacas la povon de la terpomejo teni la kultivaĵojn laŭ ilia nuna stato. Ĉi tiu klopodo, aldone al la svalbardaj kaj britaj, almenaŭ iom nervozigu pensanton. Ili montras ke okazas planado por la nutra subtenado de la homaro, kaj ke planistoj trovas bezonon por tiaj paŝoj. Konservado de vivaĵoj de nia planedo nun occupas la pensoin de multae homoi. Malmultae consideradis la demandon antau la epoco de nucleae armiloi. Sed nun shainas che nia fino venos eble ne pro subita decido pri la uso de tiae armiloi, sed pro la troa cae misa usado de ciu tagajoi kiel carbo cae petrolo, partoi de la rutinoi de prescau ciu homo sur la planedo.
Multan dankon pro via auscultado.
Kiel cifoian finon, ni proponas la canton Heredo de la Postmilit de Barok.
Coregisas Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Canado.
Kiu vidas